Ari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Kerrotussa elämässä puhutaan tänään lapsuudesta ja lapsista. Vieraana on kouluttaja ja pappi Anita Ahtiainen, joka on myös Lastenmaan, Lastenpyhäkoulun ja Lastenkirkon päätoimittaja.
Paitsi en Lastenmaan.
Etkä?
Se on Kaskisen Anna-Mari.
No nyt mä annoin sulle yhden tehtävän lisää. Joka tapauksessa.
Anna-Marille terveisiä.
Hyvä.
Pyhäkoululehti, Lastenpyhäkoulu ja Lastenkirkko.
No niin, no, mutta kolme niitä kuitenkin oli. Hyvä. Sydämellisesti tervetuloa.
Kiitos paljon.
Lapsuuden lisäksi me jutellaan myöhemmin vähän myös kehollisuudesta. Sä olet puhunut ja vaatinut kaikille ihmisille oikeutta olla iloisia, toimeliaita ja uteliaita joka päivä koosta tai mistä tahansa ominaisuudesta riippumatta.
Joo, kyllä.
Se on aika hyvä se. Mutta palataan siihen kohta. Millainen lapsi sä olit?
No, mä oon ollut kuulemma, tai mulle on kerrottu tämmöisiä tarinoita, että esimerkiksi kun mun isä täytti 50, mä olin 3-vuotias, niin mä olin ollut kova vaihtamaan vaatteita, että meille pito emännäksi tullut hiljatäti oli venettänyt hermonsa siksi, että miksi tuo lapsi vaihtaa koko ajan vaatteita, ja olin käynyt esittäytymässä ja näyttämässä ilmeisesti niitä. Eli mä olen hyvin niin kuin yrittänyt tulla huomatuksi näköjään, semmoinen paljon minua vanhempien sisarusten pieni pikkuriiviö, sisko.
No minkälainen muuten sun lapsuutesi maisema oli? Minkälaisessa ympäristössä kasvoit?
Mä oon kasvanut ihan Kymijoen rannassa. Sillä lailla, että meidän niin kuin talon nurkalta oli varmaan 20 askelta niin kuin rantaveteen. Suoranainen ihme siis, että olen hengissä tai ketkä tahansa sisaruksista. Ja jotenkin se on semmoinen myyttinen maisema nykyään suorastaan, koska en siellä enää niin kuin vietä aikaa, niin jotenkin se, että on valtava iso joki ja iso metsä ja sitten tämä rintamamiestalo, jonka karjalaiset vanhemmat sukulaistensa kanssa niin kuin talkoovoimin oli sinne rakentanut ja vielä se myyttinen niin kuin maisema jotenkin se, että tässä me nyt ollaan, mutta oikeasti se on tuolla jossain on se todellinen maailma, se Karjala, joka niin kuin liittyy vähän niin kuin melkein jokinlainen taivas näky pienelle lapselle, että se jossain, josta me ollaan pois ja johon pitäisi päästä takaisin.
Oliko sun siis molemmat isovanhemmat?
Mun molemmat vanhemmat.
On molemmat vanhemmat.
Joo, mulla on tosiaan niin kuin mun vanhemmat on ollut jo aika iäkkäitä, kun mä oon syntynyt. Eli mun molemmat vanhemmat on evakoita ja sitä niin kuin kumpikin suku, josta on lähtöisin, niin on Jääskestä Karjalasta.
Oliko teillä joku kiteytynyt rajan ylityskertomus, jota kerrottiin lapsille?
Kyllä se on ne kerrattu monen kertaan, että kuinka äiti lähti sedän, hän asui niin kuin tätinsä ja tädin miehen luona ja kuinka 15-vuotias, tai ei ollut vielä edes silloin 15, niin lähti niin kuin lehmien kanssa siitä kävelemään ja junalle ja kuinka päädyttiin Länsi-Suomeen ja sitten taas myöhemmin, kun lähdettiin vielä toisen kerran, että kyllä näin niin kuin uudestaan ja uudestaan kerrottiin ne lähtimiset ja mitä ehittiin ottaa mukaan ja mitä ei ja näin. Ja mä olin lapsena sellainen, että mä kaikki mun niin kuin pyhäpäivät traditioihin kuului, että mä isän mopon tarakassa olin ja niitä kurasia teitä pitkin mentiin ja käytiin näillä niin kuin entisillä naapureilla ja isän serkuilla ja tämmöisellä kylässä ja mä kuuntelin kaikki pyhät niitä ukkojen jorinoita ja välillä akkojenkin, mutta mä kuuntelin mieluummin siellä kammarissa ne miesten sotajutut.
Se on aikamoinen ihmisen maailmankuvaan vaikuttava juttu.
On se, joo. Ja kyllä se niin kuin kun nyt jonkun verran on alettu puhumaan siitä, niin kun minkälainen sodan jälkeinen trauma meillä vielä on, niin mä oon kuitenkin niin kun sitä sukupolvea, jonka omat vanhemmat on ollut siinä, että oikein hämmästyttää, kuin lähellä se sota on ollut ja kaikki ne kokemukset. Että, joo.
Ja sitten voisi toisaalta ajatella, että se oli iso määrä, että mikä Suomea asutettiin näitä siirtokarjalaisia, että me myös ymmärrettäisiin tätä siirtolaisuuden ja muukalaisuuden kokemusta, kyllä, kun Suomeen tulee, mutta välillä miettii, että ymmärretäänkö.
Niin, että jotenkin sen hoksaaminen, että se ei ole ihan hirveän erilaista se, että mitä niin kuin mun suvulle on tapahtunut ja mulle, kuin sille, että joku tulee vaikka Somaliasta tai sitten vaikka jostain muustakin syystä, vaikka Romaniasta tällä hetkellä ja muista noista Itä-Euroopan köyhimmistä maista kuitenkin vielä tulee meille ihmisiä, että ei se nyt niin hirveän eri asia ole. Mutta ehkä se tietty, niin kuin, kyllä mun mielestä suomalaiset saa olla ylpeitä siitä, että kuitenkin niin kuin suuri osa kansasta oli sen puolella, että me tehdään tämä yhdessä ja me ollaan niin kuin samaa perhettä. Että jos niin kuin samaa semmoista ylpeyttä, että me ollaan samaa perhettä, niin vähintään kristityt pystyisi kannattelemaan kaiken maailman ihmisten kanssa.
Näkyykö sun suvussa ortodoksisuus vai oltiinko teille sitten luterilaisia?
Meillä oltiin luterilaisia, että Jääskihän on sellainen, että se on edelleenkin, siitä on puolet nykyistä Imatraa. Että se on niin kuin varsin lähellä, niin kuin tuossa heti rajan takana. Et varmaan on ollut, jos mä nyt en ihan väärin muista, vaan ihan varma, että lähetyksen jälkeen sukulaiset soittaa ja korjaa, jos puhun väärin. Mutta evankelinen herätysliike on ollut aika vahva siellä Jääskessä ja niissä piireissä on niin kuin siellä sitten 1900-luvun alussa ja 1800-luvun lopussa ne ihmiset, joita mä tunsin, niin eläneet.
Opettiko sulle joku läheisistä iltarukouksia?
Joo, kyllä. Joo, kyllä äiti opetti ja se oli sama iltarukous, kun sitten taas mummo oli opettanut äidille. Joo. Väsyneenä uinahdan. Silmäni kiinni ummistan. Anna Herra enkelten tulla luomun pienoisen. Aamen.
Se oli mulle uusi.
Joo, mä tiedän, että se ei ole ihan, sitä ei löydy yleensä näistä niin kuin kaikista kirjoista, missä on niin näitä tavallisimpia iltarukouksia.
No miten sä muuten kuvaisit sitä sun lapsuuden hengellistä maisemaa?
No siis se semmoinen, sitä kuvaa varmaan semmoinen niin kuin itsestäänselvyys, että vanhemmille ja niin kuin sille suvulle oli jotenkin niin täydellisen itsestäänselvää se, että kuulutaan kirkkoon ja että ne asiat on niin kuin tärkeitä. Ja se on, niin kuin se on ihan sen varhaislapsuuden selkeä semmoinen hengellinen maisema. Sitten se, kun mä oon ollut tuossa 10-11-vuotias, kun 70-luvun alussa, niin se, mitä niin kuin sisko ja veli tuli uskoon, niin se oli jotain niin kuin ihan uudenlaista muuta kuin se, mikä se tavallaan se semmoinen traditionaalinen perheen usko, että silloin Kymenlaaksossa oli aika vahva kansanlähetys, muutenkin viidesläinen herätys ja sisko ja veli tuli sitten uskoon ja mä oon ollut silloin, ne on ollut niin kuin tyyli 15 tai ja toinen vähän yli 20 tämmöisiä nuoria idoleita mulle, niin sitten mä olin tietysti pikkuvanhaina 11-vuotiaana heti messissä, että on niin kuin tämä nuoriso, mitä nuoriso tekee ja niin kuin sen myötä sitten sen tyyppisessä seurakuntaelämässä, joka oli silloin Anjalassa ja Myllykoskella ja Kouvolassa.
Sanotko sä itsestäsi, että mä tulin silloin uskoon?
Kyllä mä tulin silloin uskoon. Mä olen kirjoittanut sen ylös ja siihen on kuulunut tällainen, mulla on ehkä jälkeenpäin vielä selvemmin kirkastunut, että nämä vanhemmat nuoret, niin ne oli saanut oikein tehtäväkseen huolehtia, että nyt nämä lastenleirillä olevat lapset tulee uskoon. Ja yksi Leena, joka on siis ihan mukava ihminen ja saattaa kuunnella tämän terveisiä, vaan ei mitään huonoja fiiliksiä, niin hänen tehtävänsä oli huolehtia siitä, että tuo nyt tulee uskoon. Ja näin on.
No mitä sä luulet, johtuuko se sun omista lapsuuden kokemuksista, että sä teet tänään töitä nimenomaan lasten uskonnollisen kasvatuksen parissa?
Joo, ja varmaan siis se uskonto toisaalta se on ollut niin kuin mulle semmoinen luonteva ympäristö siinä, missä ihan ilma, jota hengitän. Mutta myös niin kuin se lapsuus, että mä mietin, että mulla on niin kuin ne muistikuvat, joita mulla on omasta lapsuudesta, niin ne on hyvin vahvasti niin kuin sellaisia, että noi aikuiset ei tajua, että mä tajuan. Ja että niin kuin semmoinen hirveän vahva ymmärrys sitä niin kuin lapsen kompetentista ja niin kuin vahvemmasta ajattelukyvystä kyvystä kuin minkä aikuiset niin kuin ymmärtää. Ja sen niin kuin nykyisessä työssä niin tämmöinen lapsilähtöisyys ja niin kuin lapsen kunnioittaminen niin sopii kyllä niin täysin yksin niiden mun lapsuuden muistojen kanssa. Et kyllä. Ja sitten tosiaan kun mä olin niin paljon nuorempi kuin mun sisarukset, niin mustahan tuli täti 4-vuotiaana. Ja toi täti-identiteetti on itse asiassa mulle aika vahva, sekä ihan niin kuin täti, sukulaistäti että kummitäti. Ja mä oon viihtynyt niiden mun sisarusten lasten kanssa, jotka olisi voinut yhtä hyvällä mun sisaruksia, mutta mä olin niille täti. Ja sitten vähän niiden nuorempikin sisarusten lasten kanssa ja kummilasten kanssa, että mä kyllä melkein saatan edelleenkin, jos on jotkut sukujuhlat, niin mieluiten lähteä leikkimään lasten kanssa, ennen kuin jaksaisin olla. No kyllä mä jaksan olla aikuistenkin kanssa.
No miten sä kuvaisit sitten nuoruuden hengellisyyttä tai sitä aikuisuutta, että pitikö sun jotenkin niin kuin käydä siinä tämmöinen itsenäistymisen polku tai löytää vielä itse?
No kyllä se meni sillä jotenkin hyvin jouhevasti ja luontevasti kyllä. Mähän sitten kun lukiosta pääsin, niin hakeuduin Helsingin Raamattukouluun, missä ne nuorisotyön ohjaajatkin oli ollut, ketä mua oli opastanut. Oikein mukavat tyypit. Ja sitten mä tulin tähän Raamattukouluun, niin se opetus, vaikka sekin oli edelleenkin varsin niin kuin silleen mulle toisaalta tuttua tästä herätyskristillisestä viitekehyksestä, niin kyllähän se oli myös niin kuin hyvin vahvaa tämmöistä armon opetusta, joka kuitenkin musta niin kuin hyvällä tavalla antoi sitten nuorelle aikuiselle tilaa semmoiselle niin kuin oman ajattelun rakentamiselle, niin kuin sysäyksen siihen. Olin mä aikaisemminkin, mä muistan, että mä kyllä jo lapsena sitä ihmettelin, että nämä, niin kuin nämä tämmöinen mustavalkoiset säännöt on aika erikoisia. Esimerkiksi se, että minkä takia hiuksia saa permanentata, mutta ei värjätä.
Tiedätkö, mäkin olen miettinyt aika monta kertaa.
ja sanotaan, että siinä on niin kuin avain sille, joka niin kuin ehkä murti niin kuin jo aika nuorena mun uskon niin kuin siihen niin kuin sen ryhmän antamien sääntöjen järjellisyyteen, että niin ne ei ehkä ole ihan suoraan Raamatusta johdettavissa, vaan että ne on niinku sen ryhmän juttu ja niillä pidetään niinku sitä porukkaa kasassa. Niin sitten tämä tämmöinen niinku tila sille semmoiselle omalle ajattelulle, joka tarkoittaa siis sitä, että se on niin kuin ihan mun, ei niin, että ne olisi mun omia juttuja, vaan että mä olisin niin kuin vilpittömästi oman kokemukseni kautta pohtinut sen asian. Sitä tarkoitan omalla ajattelulla. Niin oli kyllä hyvä, että se tuli vähintään siinä vaiheessa, koska kyllä myös tunnistan sen, että on ehkä tullut tehtyä asioita, jotka ei välttämättä ollut itselle hyväksi sen takia, että on vaan niin kuin survonut itsensä siihen yhteisön sääntö maailmaan riippumatta siitä, että mitä mä siitä oikeasti ajattelen.
Radio Dayssa on vieraana Anita Ahtiainen, monien lastenlehtien päätoimittaja ja kouluttaja. Ja Anita varitsee tähän meidän ohjelman musiikin ja ensimmäisen me kuullaan virsi 548. Miksi juuri tämä?
No se on sellainen virsi, jonka mä muistan, että niin kauan kuin mä oon tiennyt, että virsiä on ollut olemassa, niin mä olen pitänyt siitä ja mä oon aivan varma, että mä en tule ikinä luopumaan tosta. Että mä tiedoksi vaan sukulaisille ystäville, että laulakaan toi mun hautajaisissakin. Että tää on kyllä kannatellut läpi ihan kaiken.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Kerrotussa elämässä on tänään vieraana Anita Ahtiainen ja äsken kuulimme perusvirren. Virren, joka on ollut aina olemassa.
Kyllä.
Sä järjestit vastikään, eikö se ollut Pakilan seurakunnassa?
Se on niin kuin Pakilan ja Oulunkylän sellainen yhteistaustottamana, että me pidettiin Maunulan kirkossa Oulunkylän puolella. Oli tilat ja iltapala tarjolla ja sitten Pakilan seurakunta tarjosi meille vähän rahaa, että me saatiin järjestettyä tämä.
Joo, eli te järjestitte tapahtuman, jonka nimi oli Voitpas.
Kyllä.
Ja Facebook-kutsussa, jota mä tuossa kävin läpi, niin kutsuttiin paikalle ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta oppineet näkemään itsensä vääränlaisena. Kehomme on vääränlainen, emme kelpaa tai emme voi. Oli aika unohtaa sitten, kun puheet ja pitää hauskaa. Mistä siinä oikein oli kysymys?
juurikin tuosta. Me kutsuttiin sitten, meillä oli tällä kertaa alaotsikkona läskisirkus. meillä oli siellä sirkusohjaaja ja sirkus Magentasta. Ja etukäteen ajattelin, että sirkus on sellainen hyvin monipuolinen juttu, jossa kuitenkin ollaan koko ajan kehon kanssa tekemisissä. Laitetaan vähän omia rajoja koetteille ja tilanne, johon ihminen, joka mieltää itsensä lihavaksi, on hän sitä nyt sitten numeroiden valossa tai ei, niin ei herkästi mene laittamaan itseään alttiiksi. Niin mahdollisuus turvallisessa porukassa laittaa itsensä alttiiksi ja kokeilla. Joo.
Miksi sä halusit järjestää tämmöisen tapaan?
No ihan, siis mähän olen lihava ihan oikeasti ja mua niin kuin sillä lailla itseäni ärsyttää jotenkin se, että se pitää aina jotenkin ottaa hirveästi huomioon, jos haluaa ryhtyä kokeilemaan jotain. Et sitä pitää jotenkin selittää tai ilmoittaa tai se on jotenkin yllättävää tai sitten se on vähintäänkin jotenkin, siis suorastaan saattaa olla sellaista, että ihmiset tulee huomauttelemaan siitä tai muuta, niin sitten se tuntuu jotenkin vähän hölmältä, no minkä takia? Et niin kuin jos mä nyt haluan kokeilla tai tehdä niin miksi mä en vaan tee? Että niin kuin sellainen, että no mun pitäisi nyt laihduttaa näin ja näin paljon, sitten mä voisin tehdä tämän. Että se ei vaan tapahdu. Ei. Että asioita pitää tehdä nyt.
Ootko sä näiden kysymysten kanssa jotenkin niin kuin kulkenut pitkään, vai onko tämä ollut ajankohtainen juttu sulle nyt?
Se on, kyllä mä oon kulkenut sen kanssa koko elämäni, ja se on niin kuin sinänsä hassua, että mä muistan ihan yhtä kauan, kun mä muistan tämän virren tule kanssa, niin Herra Jeesus, niin mä vaan muistan ajatelleeni, että mä olen lihava, ja kun mä katson niin kuin itseäni pikkulapsena valokuvista, niin mä oon tosi hoikka, rimppakinttu, ei kukaan voisi keksiä, että niin kuin tuosta sanoisi edes tuon pullea lapsi, vaan päinvastoin jopa niin kuin vähän laiha. Mutta ilmeisesti just se 60-70-luku siitä lähtien, niin me ollaan oltu myös niin kuin semmoisessa media-ilmapiirissä ja semmoisen niin kuin puheen ympäröimänä, että naisiin on niin kuin koko ajan liitetty tämä kehon arvostelu ja nimenomaan niin kuin tämä lihavuus, laihuus näkökulma. Niin, että mä oon niin kuin 4-vuotiaana oppinut vetämään vatsaa aina sisään, kun ollaan valokuvassa ja arvioimaan sitä, että onko mä lihava vai laiha. Ja se niin kuin mulle tämän niin kuin oivaltaminen, mä oon sen toivaltanut aika kauan sitten, mutta niin sen oivaltaminen niin kuin tuotti nimenomaan tämän, että niin kuin toi on sitä, mitä vastaan pitää taistella. Et mulla ei ole mitään niinku terveellisiä elämäntapoja vastaan tai sitä, että jaksaisi liikkua enemmän ja olisi niinku voisi hyvin ja olisi hyvä olo, vaan sitä, että et niinku arvostelee, suostuu arvostelemaan ja arvosteltavaksi tuolla tavalla. Se on musta niinku ihan turhaa.
Ja tähän ehkä liittyy just se, että olet sanonut myös niin, että tavallaan niin, että kukaan toinen ei voi sanoa toisen puolesta, onko se lihava, vaan se on joku kokemus ihmisessä.
Kyllä, joo, niin on, että hyvin, niin siis mehän tiedetään ihmiset, jotka näännyttää itsensä hengiltä, koska ne paikka ne kokee olevansa lihavia, kun ne on jo liian laihoja, että se on niinku todella niinku semmoinen outo niinku hajataitteisuus meidän kulttuurissa siinä, että miten ennen varsinkin naiset, mutta nykyään myös alkaa nuoret miehet kiinnittää tämmöiseen hirveästi huomiota.
Meillä hirveästi puhutaan tästä terveellisistä elämäntavoista ja kaikenlaista muotiruista ja muista, mutta mä ajattelen, että kauhean rohkeasti ei puhuta tästä, mistä sä puhut. Ja ootko sä itse joutunut käymään tässä pitkän matkan?
On kyllä, ja itse asiassa vähän mietityttää nytkin tämän melkein puhuminen, koska mä en todella haluaisi jotenkin leimautua nyt tämmöisen asian kautta pelkästään, mutta joo, että niin kun useimmiten on kyllä näin, että lihavat ihmiset saa julkisesti puhua omasta kehostaan, jos ne kertoo laihduttavansa. Ja niin kun nämä on ihan järkyttäviä oikeasti, jos te katsotte nyt televisio niin kuin ohjelmatarjontaa. Että varsinkin nyt mä katsoin, että maanantai ja tiistai on täynnä näitä läskien kiusaamisohjelmia. Että mietitkö oikein, että miten niin kun laihat ihmiset, mitä ne kiksejä ne siitä saa, ne katsoo sitä. Että se on oikeasti erikoista. Kyllä mäkin en niitä katsonut ja ehkä miettinyt jotain, että no vitsi kun pääsisi tuommoiselle leirille, missä saisi täysiä tehdä 3 kuukautta tekemättä mitään muuta. Ja tällaisia, kyllä mä tämmöiset näkökulmat ymmärrän siinä. Mutta ihan oikeasti, niin se on tosi omituista, että ihmiset semmoisen määrän haluaa katsoa ja sehän herät lisää sen, että ihmiset kulkee kadullakin katsoen, että no tuon pitäisi varmaan mennä siihen ohjelmaan tai eikö toi nyt viitin nähdä nyt niin paljon vaivaa, syökö se todella niin paljon kuin noissa sanotaan, todellako ihmiset on ihan hirveän erilaisia, nämä on kauhean yksilöllisiä asioita. Ja sitten myös esimerkiksi semmoinen mielikuva siitä, että kun listataan kaikkea, että mitä lihavuuteen liittyy, mitä sairauksia ja muuta, niin leimataan ihmisiinkin, joilla niitä ei ole. Että tavallaan jokainen saa kantaa tämmöisen leiman kautta mitä erikoisimpia väitteitä, että on kansanterveyttä vastaan rikollinen suunnilleen tai muuta. Niin ne ei kyllä tee hyvää. Ne ei tee hyvää sille yksilölle, mutta ei ne kyllä tee oikeastaan musta hyvää meille yhteisöltään.
Ja yksi mun ystäväni, joka omalla kohdallaan sit päätti tietyssä ikäkohdassa, että hän haluaa saada itseään kuntoon terveydellisistä syistä, niin sitten sen jälkeen sanoi, että se on ollut jotenkin hirveätä, että hän on tajunnut, että miten ihmisten suhtautuminen hänen ihmisenä on muuttunut. Että se semmoinen joku sisäänrakennettu arvostus tai joku se semmoinen joku ehkä laiskuus tai jotain tämmöisiä, joita hän ei ehkä niinku tunnistanut, niin hän jälkikäteen tajuaa, että ihmiset katsoo niinku näissä mielessä häntä eri tavalla.
Joo, mä uskon sen ja mä ehkä oon oppinut, vaan mulla on vähän tutka ihmisiin, että ketkä pystyy suhtautumaan sillain niinku normisti ja keillä niinku paistaa läpi se, että ne oikeasti näkee mut niinku noiden lasien kautta. Mutta mä ymmärrän sen, että aika tuottaa niille ihmisille sen ajattelun. Että,
Mutta jokaisella meistä on haaveita ja unelmia, joita me pantataan tai piilotetaan syystä tai toisesta. Toisille se voi olla just tämmöinen lihavuuteen liittyvä asia jollakin toisella joku muu. Mistä sä haaveilet?
No, voi hyvänen aika. No, tällä hetkellä mä kyllä just haaveilen siitä, että olisi sillain irtonainen olo. Ja oikeastaan se hetkittäin kyllä onkin. Että just se semmoinen riippumatta siitä nyt, että mitkä ne on ne tavallaan ulkoiset tekijät, niin voisi olla sillain irtonainen ja vapaa. Ja hetki hetkeltä toivottavasti enemmän onkin. Mä en haaveilen sitä, että on kivaa ja saa nauraa ja saa höpsötellä. Ehkä semmoinen paratiisillinen kuva on just joku puutarha, missä on erilaisia ihmisiä ja lapset juoksee ja omenia on puissa ja kaikilla on hyvä mieli.
No mitkä rajoitukset, sun itse asettamat ajatukset tavallaan rajoittaa sua toteuttamasta?
No, en tiedä.
Ootko sä onnistunut kaatamaan?
Kyllä mä oon toisaalta onnistunut kantamaan, mutta toisaalta kyllä mä edelleen pelkään niitä ihmisiä, joista mä näen, että he haluaa asettaa mulle ne rajat. Ja kyllä mä varmaan lankeen siihen, että mä kuvittelen sellaisenkin ihmisten asettavan niitä rajoja, joita ei ole. Te ette näe, mutta mä rupean itkeä, kun tää on mulle niin vakava asia. Niin se että mä epäilen ihmisiä, että ne suhtautuu muhun kuitenkin negatiivisesti.
Onko susta luontevaa puhua kehosta, ruumiista vai vartalosta?
Pappina mä kyllä puhun ruumiista silloin, kun on siellä arkussa. Että kyllä mä kehosta aika usein puhun elävien ihmisten osalta. Sitten vartalosta tulee vähän jo sit mieleen, että se on jo vähän treenattu. Että ehkä mä oon tämmönen kehoihminen, mutta se, että jos joku puhuu omasta ruumiista vaikka elossa, niin ei se mua sinänsä haittaa, mutta ruumiitakin on tullut nähtyä aika paljon.
Miten me voitais oppia katsomaan toisiamme ja itseämme armollisemmin?
Mä kyllä toisaalta ajattelen, että tää tiivis kristittynä oleminen, jota mun elämä on ollut, niin se on myös tuonut tämän tietyn vahvuuden ja armollisuuden itselle. Että samalla lailla kuin sanoin siitä tuossa vähän aikaisemmin siitä, että alkoi epäilyttää nämä niin kuin säännöt, jos voi permanentta, mutta ei värjätä hiuksia, niin samalla tavalla niin kuin, ihan samassa prosessissa mä oon niin kuin yrittänyt ottaa ihan tosissani niitä, mitkä on niin kuin mun mielestä ne kristinuskon perusasiat. Ja tämä, niin kuin, että jokainen ihminen on ihme ja arvokas ja tärkeä, niin sen niin kuin ottaminen ihan hirveän tosissaan, niin se kyllä auttaa.
Ja jokainen ihminen on Jumalan kuva.
Niin, kyllä.
Radio Deissa on vuorossa kerrottu elämä ja vieraana on tänään Anita Ahtiainen. Sä oot toiseksi musiikiksi valinnut meille Halo Helsingin Vapauskäteen jää. Miksi tämä?
Musta se on niin rehellinen kappale. Musta se on hyvä, että siinä ei sanota, että se mikä ei tapa se vahvistaa, vaan se, että mikä ei tapa se todellakin hajottaa. Koska niin se vaan tekee. Ja että ei niinku semmoisten hajottavien asioiden päälle kannatakaan yrittää vetää mitään kultasilausta. Että musta on parempi olla sillain rehellinen. Ja vaikka ehkä tässä on niin kuin, kyllä mä näen tämän varsin hengellisenä kappaleena, niin kuin sen vapaus käteen jää, niin musta on hyvin armollinen, mutta niin kuin raadollisen armollinen kappale.
Muistojen päälle ei saa kultakerrosta, mutta ootko sä onnistunut olemaan muistojesi elämän kanssa vapaa?
Varmaan niin kuin vapauttelen sieltä niin kuin pieni niin kuin kiinnike kerrallaan niitä kohtia. Et nyt täytän tänä vuonna jouluna 52, niin jotenkin tuntuu, että on oikein hyvä vaihe tuo 50 täyttäminen. Et sen jälkeen on jotenkin ollut semmoinen olo, että niksnaks vaan niin kuin sieltä vapautellaan niin kuin vanhoja kiinnikkeitä koko ajan. On hyvä vaihe.
No, miten sä katselet tänään niitä jälkiä, joita elämä ja erilaiset sen vaiheet on jättänyt sinua?
Kyllä mä niitä pyrin varsin lämmöllä katsomaan ja ymmärtämyksellä ja jotenkin sillä lailla, että mitä niistä voi niinku rakentaa. Että eihän kukaan niinku saa jotain täydellistä elämää. Että vaikka niinku joku kohta tuntuisi kauhean täydelliseltä, niin sit se aina niinku saa uuden semmoisen. Kun tapahtuu jotakin yllättävää, niin se vanha niin kuin täydellisyys murtuu ja sitten se joutuu rakentamaan niin kuin uudeksi. Et mä toivoisin, että näistä palasista voisi rakentaa jotain kaunista, uudella lailla kaunista vielä.
Onnistuuko sulta hetkeen heittäytyminen niin, ettei huomista ole?
Joskus kyllä. Joo. Tosin mä oon kyllä aika paha semmoinen niin kuin asioiden keräilijä, että niin kuin niitä on niin kuin listassa siellä mielessä, mutta kyllä nyt hetkittäin onnistuu.
Vuorossa on kerrottu elämä ja vieraana Anita Ahtiainen ja äsken kuultiin siis Halo Helsingin Vapauskäteen ja me tehdään tässä ilmassa aina viikoittain uutta hengellistä musiikkia. Tämäkin on tämmöinen Radio Dayn ensisoitto. Sä Anita kuvaat itseäsi pölyttäjäksi ja sanot, että sä kuulet seurakunnasta toiseen ja viet ideoita eteenpäin ja rikastat niitä. Minkälaisia ideoita sä oikein viet eteenpäin?
No aika paljon kaikkea sitä, että miten lapset oikeasti voitaisiin ottaa mukaan tekemään itse, toimimaan. Että yleensä aina melkein kun joku kertoo, että meillä on tällainen tapahtuma tulossa tai me toimitaan näin, niin mun seuraava kysymys on, että miten ne lapset suunnittelee, miten te otatte mukaan lapset suunnittelemaan. Ja sitten varsinkin, jos mä kuulen jostain semmoisen, että okei, tuolla oli lapset mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä itse, niin sitten mä kauheasti kerron sitä eteenpäin. Myös niin kuin kaikenlaisia muita ideoita, että tapaan ihmisiä koulutustilanteissa ja niissä niin kuin tärkeää on se, että ihmiset jakaa omia kokemuksia ja sit niistä mä saan taas sit uusia ideoita ja vien niitä seuraaviin koulutuksiin ja tämän tapasta Maija Mehiläistouhua.
No mikä on sun suuri haaves, jonka sä toivoisit toteutuvan lasten näkökulmasta kirkkoelämässä?
Oi, niitä on monta.
Saa kertoa monta.
Eilen tehtiin just suunniteltiin, mitä voisi olla lastenkirkko.fi tulevaisuudessa, eli lasten verkkopalvelu, joka on nyt kokonaan uudistumassa, että siellä sivusto on vielä hyvin keskeneräinen, mutta me ollaan tehty aika hyvä läpimurto tuonne Minecraftiin, että Fisucraft ideoitiin, ja siellä varsinkin nuoret miehet, 11-14-vuotiaat, on rakentamassa kovasti kirkkoa siellä. Ja siellä on tosi niinku semmoisia aktiivisia oma-aloitteisia toimijoita. Niin jotenkin semmoinen sen lasten kirkon ja ehkä semmoisen kokonaan niinku hyvän kirkollisen lasten median tekeminen yhdessä lasten kanssa on niinku unelma. Niin toivoisin, että meidän kirkolla olisi varaa just siihen, koska se tuntuisi varsin tärkeältä. Sitten niinku se semmoinen, että kun et Jumalan palvelusyhteisöt olisi sellaisia, että niissä kuuluisi aina lapsen ääni. Että se olisi niin kuin itsestäänselvyys, että se lapsen paikka on jotenkin siellä aika keskellä siellä kirkossa. Ja että se lapsen ääni on aina toivottu. Että mulla on tämmöinen oppi-isä kuin Jerome Berryman, joka pitää lasta lähinnä niin kuin tämmöisenä sakramenttina suorastaan aikuisille, niin kuin armon välineenä. Että jos lapsi puuttuu niin kuin siitä Jumalan palveluselämästä, niin silloin aikuiset ei saa kaikkea, mitä Jumala on halunnut, kun Jeesuskin laittoi lapsen keskelle, niin eivät aikuiset saa sitä hengellistä antia, mitä he voisivat tai heidän pitäisi saada, jos lapsi ei ole siinä mukana.
Tuohon haaveeseen ja rukoukseen mä liityn koko sielullani ja kehollani ja kaikella mahdollisella. Kun me juteltiin tässä ennen tätä ohjelmaa, niin sä kerroit, että susta tuntuu, että viimeiset sun 15 vuotta on mennyt hujauksessa. Mm.
No ne on mennyt.
Ne on ollut hyviä vuosia.
No on ne ollut hyviäkin vuosia. Toki niissä on ollut myös paljon niin kuin haasteitakin, mutta ne on ollut aika työteliäitä vuosia, että olin Pakilassa lapsi- ja perhetyön pappina ja siellä ideoitiin ja kehitettiin kaikenlaista ja sitten mä oon nyt ollut viimeiset 8 vuotta tuossa seurakuntien lapsityön keskuksessa kouluttajana ja varsinkin se 8 vuotta tuntuu niin kuin aivan hujauksessa menneeltä, että se 15 vuotta liittyy ehkä siihenkin, että se on jotenkin hirveän yllättävänkin niin kuin jotenkin tasainen vaihe elämässä, että tietysti äitinä siinä ajassa ehti kasvaa niin kuin tuommoinen pikkukoulupoika, joka mulla oli silloin 15 vuotta sitten, niin parikymppiseksi nuoreksi mieheksi, ja kyllähän siinä on tietysti kaikenlaista vaihteluakin ollut.
Niin sulla ei ole siis kokemusta pelkästään lapsen olosta, vaan myös vanhempana olosta.
Kyllä, joo.
Sanoit myös, että sä oot alkanut huolehtimaan itsestäsi paremmin. Mm. Miten sä huolehdit itsestäsi? Mm.
No varmaan osittain just tämä, että niin kun antaa luvan tehdä asioita, niin se on niin kun se lähtökohta. Ja sitten välillä se kyllä tarkoittaa myös sit tiukasti nyt sitä, että se mun rakkaat urheilut, vesijuoksut ja kuntosalit, ne pitää merkitä kalenteriin, että ne pitää vaan laittaa sen niin kun sinne tai ne vaan jää. Että niin kun tietää jo sen, että mulle käy huonosti, jos mä en niin kuin priorisoi joskus tällaisia juttuja. Ja niin, sitä se ehkä kaikessa yksinkertaisuudessa on tarkoittaa.
No miten sä sitten ajattelisit, että onko sun jumalakuva, jos sä ajattelet sitä lasta, joka kasvoi semmoiseen maisemaan, että täällä ei ihan olla kotona, vaan koti on jossakin muualla. Ja sitten erilaisia elämänvaiheita, elämän kokemuksia, niin onko se muuttunut?
Jumalakuva on aika iso sana ja varmasti se on muuttunut aika sillain niin kuin perinteisesti, miten se nyt on, että erilaisia vaiheita, mutta tietysti mielessä niin ehkä se mun jumalakuva on jossain mielessä nyt lähempänä just sitä niin kuin ihan sitä 3-vuotiaan vaatteiden vaihtajan jumalakuvaa enemmän kuin sitä 11-vuotiaan niin kuin mustavalkoista Jumalan kuvaa. Että siinä mielessä niin kuin sanotaan, että se on ehkä ollut muutenkin semmoista jonkunlaista aaltoliikettä. Ja jotenkin sitten esimerkiksi joku ehtoollisen merkitys, niin se on ollut kyllä viime aikoina ihan hirveän voimakas. Että niinku sen leivän ottaminen suuhun ja viinin ottaminen suuhun ja ajatella, että Kristus, nyt sinä olet tässä ja sitten mun kädet ja jalat ja suu on sun. Et se on ollut jotenkin ihan niinku hirveän voimakas verrattuna siihen, mitä se on esimerkiksi aikaisemmin merkinnyt. Niin se on tietysti mielessä, se on hyvin kehollinen jumalakuva, että se Kristus on nyt tässä mun kanssa oikeasti. Se on jotenkin hyvin konkreettista.
Sitten on ihana toi vaatteiden vaihtajakuva, koska siinä jotenkin niinku uskaltaa asettua ja on turvallista olla.
Niin, mä oon aika varma siitä, että on aika ihana.
Nimenomaan. Ootko sä onnistunut rohkaisemaan seurakuntia siinä, että lapset ovat myös ehtoollispöydässä ensisijaisia?
No ainakin mä oon kovasti yrittänyt. Et joku just itse asiassa kyllä taisi viime viikolla sanoa, että Anitakin se on kaikkialaisia kirjoja tästä kirjoittanut, mutta vielä pitäisi tehdä asioita. Et se oli ihan niin kuin, mä sain sen konkreettisen palautteen, että yritetty on, mutta pitää jatkaa vielä. Että ei ole ihan vielä valmista sen kanssa. Siinä on vähän monta. Varmaan niin kuin osittain niin kuin. Siis meillähän on hirveän erilaisia hengellisiä perinteitä, että joissain ehtoollista ei niin kauheasti edes arvosteta aikuisten kohdalla. Ja siinä mielessä sitten tämä niinku lasten mukaan ottaminen siihen niin on niinku vielä ihan uudenlainen keskustelu.
Jotenkin itse vanhempana sitä ajattelee, että kokemuksen kautta voi vaan niinku liittyä johonkin. Ja että tavallaan, että jos siitäkin pystyy saamaan niin sellaisen kokemuksen, jossa mä oon ollut ja mä oon maistanut ja saanut, niin sitten se on joku semmoinen, johon sä pystyt palaamaan.
Niin. Tietysti onhan mäkin sen ehtoollisen oppinut, vaikka mä sen ekan kerran vasta 15-vuotiaana sain, mutta siihen ei ole myöskään mitään estettä. Että se teologinen historia sille, että sitä ehtoollisikää siirretään niin myöhäksi, niin se on tosi lyhyt. Että sen niin kuin ihmisten tiedostaminen, että kysymys ei ole jostakin uudistamisesta, kun otetaan lapset ehtoollispöytään, vaan vanhempaan palaamisesta, niin se olisi ehkä se, joka avaisi sit sitä lapsen tietä sinne.
Missä sä oot erityisesti kotona?
Mä oon tuossa Oulun kylässä kauhean kotona nykyään. Mä hoksasin, että mä oon asunut siellä jo niin kuin nykyisin Oulun kylän seurakunnan alueella, niin mä oon asunut jo suurimman osan elämääni. Että musta on kiva, että se on yhden pikkukaupunkimainen ympäristö Oulun kylä pakilla ja kaverilla on kahvila, niin musta tuntuu vähän, mä elän kuin salkkareissa, kun mulla on kantakahvila ja jos mä menen sinne, niin sinne tulee aina ihmiset juttelemaan ja tiedän poika asuu parin kilsan päässä ja näen, että kyllä se on tosi kodikas nurkka. Sitten mä oon kotona, se mitä mulla ei nyt ole, mutta ne, just ne lapsuuden jutut, hyvät jutut, se että palaa tuli uunissa ja on pieni savun tuoksu ja joku vesi on lähellä. Ja myös ne seurakunnan niin kuin leirinuotio jutut, ne on niin kuin semmosia tosi kodikkaita hetkiä. Että joo, jos nuotiolla joku soittaa kitaraa, niin elokuun yö. Kyllä mä oon tosi kotona.
Kuulostaa aika hyvältä. Me juteltiin tässä äsken tästä kehollisuudesta ja jotenkin tästä miten ihminen on Jumala edessä. Onko sulla Raamatussa joku sellainen lempikohta, joka liittyy tähän teemaan?
Ai niin. Kauheat. Tiedätkö, nyt mulla, siis toi oli vaikea, sä kysyit sitä, mutta aikaisemmin mä en ollut miettinyt sitä. Ja mä en tiedä mitenkään, mutta mun mieleen tuli Raamatun kohta, siis vanha tyyli hebrealaiskirjeestä, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Ja mä nyt pappina teen oivallisen aasin sillan siihen, miten tämä liittyy kehollisuuteen, koska mun mielestä sehän liittyy. Siis ojentautuminen, sehän on hyvin niin kuin kehollinen verbi ja niin kuin sen niin kuin katseen kiinnittäminen siihen, mikä ei näy kovin helposti, niin sekin on niin kuin jotenkin tässä tähtäyksessä, että mikä on oikeasti arvokasta. Se on musta tosi hieno niin kuin, mun mielestä se on niin kuin paras määritelmä uskolla, joka on mun mielestä vielä uskottava siis myös semmoisille ihmisille, jotka, joiden on niinku vaikea niinku uskoa siksi, että he ei usko johonkin mihinkään muuhun kuin tieteeseen tai muuta tämän tyyppistä, niin mun mielestä toi niinku hienosti antaa meidän niinku uskonnolliselle uskolle semmoiset järkevät rajat, joissa on hyvä olla. Joo, se vaan tuli nyt.
Se oli aika hyvä. Radio Days on siis vuorossa Kerrottu elämä ja tänään on vieraana ollut Anita Ahtiainen. Kiitos siitä, että tulit.
No, mukaan tulla. Kiitos.
Ensi viikolla saamme vieraaksi Sanan uuden päätoimittajan Heli Karhumäen. Heli on tämmöinen viestinnän ammattilainen, joka on työskennellyt niin Ilta-Sanomissa kuin seurakunnan tiedottajanakin. Ja jännä tyyppi siitä, että siinä kiinnostavalla tavalla yhdistyy tämmöinen pohjalainen körttiläisyys ja jonkinlainen karismaattisuus. Ja sitten vielä nyt tämmöisenä lisämausteena, että miten se pohjalainen oikein pärjää täällä Helsingissä. Siitä kuulemme ensi viikolla.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.